იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში ა კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან კეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 17 იანვარია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ იმ პროგრამებსა და ქვე პროგრამებს, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახალ 2023 წელს განახორციელებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონ რუსუდან, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. 2023 წელს ეს ჩვენი პირველი შეხვედრაა, ამიტომ გვინდა მოგილოცოთ ეს წელი და ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ.
მოგესალმებით თქვენ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ყოველთვის ტრადიციულად მიხარია თქვენთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა აჭარის რადიოს სახით, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გავახმიანოთ ჩვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.
როგორც უკვე დავანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ იმ პროგრამებსა და ქვე პროგრამებზე, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 2023 წელს განახორციელებს. თუმცა მანამდე გვინდა პატარა გადახვევა გავაკეთოთ, ვინაიდან ზამთარი სეზონური ვირუსებისა და ინფექციების მრავალფეროვნებით გამორჩეული პერიოდია. პიკი ზოგადად დეკემბერ-თებერვალზე მოდის და მართლაც დეკემბერში მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი სამედიცინო დაწესებულებებში მოქალაქეების მიმართვა. აი ამ ეტაპზე რა სიტუაცია გვაქვს, რა ვითარებაა და სახელმწიფო დღესასწაულებმა, რასაც თან ახლდა ხალხმრავალი შეკრებები, ვირუსებისა და ინფექციების მატება ხომ არ გამოიწვია?
ცივი სეზონი ზოგადად არის ყოველთვის პერიოდი გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების გავრცელებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი. რატომღაც ძველად იყო არასწორი ესეთი მოარული სიტყვა, რომ აი ყინვები რო იქნება, ვირუსი მოკვდებაო და სინამდვილეში პირიქით ხდება ხოლმე. სიცივე ეს არის ერთ-ერთი მისთვის ძალიან კომფორტული გარემო, რომ ეს ვირუსები გამრავლდეს და გავრცელდეს. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ფაქტურად ამ წლის მეორე დეკადა უკვე არის დაწყებული, მეორე დეკადა მთავრდება და მონაცემების გადალაგება ხდება ყოველკვირეულად, იმიტომ რომ მთელი თაიგული არის ამ ვირუსებისა. ეს არის ეგრეთ წოდებული მიქსი, ეგრეთ მისი გრიპის სხვადასხვა შტამების, ეს არის რესპირატორული დაავადებებისთვის და გამომწვევი და შემდეგი ვირუსები: რინოვირუსი, ადენოვირუსი, ბოკავირუსი, კორონავირუსის შედარებითი ისეთი მშვიდობიანად მიმდინარე გამომწვევები და პლუს COVID-19-ც არსად არ წასულა და ისიც ცირკულირებს და რესპირატორულ სენსიტიური ვირუსები. მაგრამ ყოველ კვირაში ამათი თანაფარდობა იცვლება. ეხლა მიმდინარე კვირის განმავლობაში უპირატესი ადგილი მაინც უჭერებს გრიპს. და ეს არის H1N1 ძირითადად. დღეს ხა ბოლო მონაცემით ვნახეთ, რომ გამოჩნდა 1-2 B ტიპის ვირუსი გრიპისა და ადენოვირუსისა და რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი ცირკულირებს. რატო უსვამთ ამას ხაზს და რატო გვაინტერესებს ეს? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ყველა ერთი დიდი ქუდის ქვეშ არიან გაერთიანებული, ყველას აქვს დამახასიათებელი თითქმის იდენტური ჩივილები. ეს არის მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ხველა, ცემინება, სურდო და ასე შემდეგ. მაინც აქვს რაღაცა პატარ-პატარა ნიუანსები ისეთ, რითაც ის განსხვავდება და გრიპი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და რთულად მიმდინარე დაავადება და ბევრად უფრო რთული, ვიდრე ომიკრონის შტამი. თუმცა ამ მიმდინარე კვირაში უკვე კვირეული დაჯამებები ხდება, რაოდენობრივი და რა ყოველდღიურ სტატისტიკას მივსდე, ამ კვირაში ოდნავ წამოიწია COVID-19 შემთხვევებმა. ეს გასაკვირველი განპირობებულია ზუსტად იმით, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ახალი წლის დღეებში შეკრებითობა არის, დღესასწაულებია, ადამიანები მონატრებული არიან ერთად ყოფნას, კონტაქტებს, ბუნებრივია ეს ადამიანური მოთხოვნილება და რაღაც მეტნაკლებად ამან განაპირობა რასაკვირველია რაოდენობა. აი ხა 16-ში სასწავლო პროცესი განახლდა და
დიახსაბავშვო ბარემაც დაიწყო ფუნქციონირება.
პირველი მაინც რაც არის უმთავრესი, ეს არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ცირე მოავადეთაც როთვლის ადამიანი თავს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მას რაღაც გარკვეული სიმპტომატიკა აქვს, ეს თუ გინდა იყოს, არ ქონდეს სიცხე, მაგრამ კაცე მინებს ახველებს, ხმის ტემპრი შეეცვალა, ის უკვე არის მოავადე, ის შეიძლება იყოს წყარო გამავრცელებელი და ისეთი, რომ მისთვის ძალიან სუბუქად წარიმართოს, მაგრამ მისგან გადადებული შემთხვევა აღმოჩნდეს უფრო რთული. ამიტომ ყველა ასეთი პირი უნდა რჩებოდეს სახლში, დიდი იქნება თუ ბავშვი იქნება და არ უნდა ერეოდეს საზოგადოებას. ეს არის უმნიშვნელო. პრევენციულ ღონისძიებებსაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული იმუნური ვარდნა ამ ჯგუფის ვირუსებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრად მეტნაკლებად მაინც ვიცავდით პირბადის ტარების წესებს, აგრეთვე ჰიგიენურ წესებსაც, ნუ დაუშვათ, მაგრამ ეხლა რომ პირბადე დაიგნორირებულია ფაქტია, მაგრამ ნამდვილად არის უნივერსალური დაცვის საშუალება და ჯანმომ კიდეც გამოაცხადა პირბადის ტარების აუცილებლობა. საზოგადოებრივი თავშეყრის ძალიან ისეთ ადგილებში, სადაც არის დახურული სივრცე, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს მოქალაქეებმა უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად. ეს ახალ წლებზე მილოცვები, ჩახუტება, მოფერება, ეს ყველაფერი ხომ არის
გააქტიონა კი ის
ხელშემწყობი ფაქტორი და ამიტომ შევეცადოთ უნდა მაქსიმალურად, რომ და პლუს კიდე ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო აცრა.
და გრიპის საწინააღმდეგო აცრა ამ შემთხვევაში რამდენად არის მიზან შეწონილი და რამდენად, აი რა სიტუაციაში შეიძლება და უშუალოდ გაკეთება იქ რა სიმპტომების დროს რამდენად არის დასაშვები და ამის გამო ექიმს უნდა მიმართოს ალბათ ხოლმე.
წელს მაგალითად იყო ძალიან დროული და ძალიან ადრე დაიწყეთ აცრები, 21 სექტემბერს გაკეთდა პირველი აცრა, ანუ ვაქცინა შემოვიდა საკმაოდ ესეთი მაღალი ხარისხის, ყოველ წელიწადს ასია საფრანგეთიდან, პასტერის ინსტიტუტიდან, ძირითადად სანოფის ფირმის ტეტრა ვაქცინა იყო შემოსული და თავიდანვე განისაზღვრება ჯგუფები, როგორც რისკის პაციენტები, ასევე პრიორიტეტული ჯგუფები პროფესიონალური თვალსაზრისითაც. ბევრჯერ გვისაუბრი ამაზე და აღარ ჩამოვაყალიბებ ახლა ამ ჯგუფებს, მაგრამ მერე უკვე როდესაც მოსახლეობის მხრიდან იყო ძალიან მაღალი მოთხოვნა და ასეთ ყოველწლიურად არის მსაუბარ, რომ ჯერ კიდევ ზაფხულში იწყება ჩვენთან ზარები, რომ როდის იქნება, რომ გავიკეთო და განსაკუთრებით ქრონიკი ადამიანები, ხანდაზმულები, ან მაღალი რისკის შემცველი ადამიანები, ამის გარდა გაფართოვდა ეს ჩამონათვალი და უკვე მე რამდენი კვირია, რომ 6 თვისევით ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია აცრა უფასოდ გაიკეთოს და მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას. აცრას არ იკეთებენ მწვავე პერიოდში, რასაკვირველია, ან მაგალითად მოავადე ყავს სახში გრიპით და ჯერ თვითონ არის მომვლელი, არ აქვს სიმპტომა, მაგრამ კონტაქტში არის პაციენტთან, ამიტომ აქ არის საყურადღებო მომენტები და ჰქონდათ მსურველებს ამისი ძალიან დიდი დროის თვალსაზრისით რესურსი, რომ ეს საცრა გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ 2-3 კვირა პლუს მინუს ესაჭიროება იმუნიტეტის გამომუშავებას და აცრები იყო ხელმისაწვდომი, ძალიან კომფორტულად იყო ყველაფერი აწყობილი. მე ჩვენ უკვე 2014 წლიდან ვატარებთ ამ აცრებს და 4000 დოზით რო დაიწყო საქართველოს, 200000 შემოიტანა წელს, მათ შორის 27000 მოეწოდა აჭარას და 26789 არის უკვე გაკეთებული. ფაქტიურად აღარა არაფერი დარჩენილი. ის მცირედიც კი, რომელიც არის ახლა დარჩენილი, ორსულების რეზერვისთვის გვაქვს, იმიტომ რომ ორსული და გრიპი, ეს არის ძალიან ისეთი სენსიტიური თემა, განსაკუთრებული სისასტიკით ერთვის ორსულს და ამიტომ ყოველთვის ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია აი აქეთკენ, რომ ორსულები დავიცვათ და მოუწოდებთ ამ ანტენატალურ დაწესებულებებს, სადაც აღრიცხვაზე გახლართ ორსულები, რომ გააქტიურონ ეს პროცესი.
Да, болос мерти შეკითხვა მინდა ბავშვთან მიმართებაში დაგისვათ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ პროგრამებზე. აი თქვენ ახსენეთ, რომ სკოლებისა და საბავშვო ბაღების ფუნქციონირება კიდევ არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ვირუსების გავრცელებას. თვით შეგნებაზე გააკეთეთ, სამოქალაქო პასუხისგებლობაზე გააკეთეთ აქცენტი. მაგრამ როდესაც ეს სამოქალაქო პასუხისგებლობა დაბალია, შესაძლებელია თუ არა მიეცეს ბაღებს, სკოლებს კონკრეტული მითითება იმის თაობაზე, რომ ვირუსის რომელიმე სიმპტომის მქონე ბავშვი არ დაუშვან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. სამწუხარო ეს ნაკლებად ხდება და არაერთი ფაქტია, როდესაც თუნდაც სიცხიანი ბავშვი მიყავთ სკოლაში ან ბაღში.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, არც ერთი სკოლა და არც ერთი ბაღი არ ავალდებულებს, რომ მოიწვიონ ასეთი ბავშვი და იყოს 100%-იანი დასწრება. აქედან დავიწყოთ. პლუს ამას პრევენციული ღონისძიების შესახებ მათ აქვს სრული ინფორმაცია, ძალიან კარგად ფლობენ ამ ინფორმაციას, ძალიან კარგად გაართვეს თავი თვითონ COVID-ის შემთხვევაშიც და ეს არის იდენტური, იმიტომ რომ ეს მონათესავე ჯგუფის ინფექცია და მართვა ფაქტიურად არის ერთი და იგივე, უბრალოდ შობელმა არ უნდა მიიყვანოს ასეთი ბავშვი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და რასაკვირველია, თუ კი დაფიქსირდება რაღაცა სიმპტომი, ჩვენ ვიცით, რომ დაწესებულება ეხმიანება, იძახებს ტელეფონით ან აგზავნის შეტყობინებას რაღაც ისე, რომ ბავშვი გაიყვანონ სასწავლო პროცესიდან.
ანუ მაინც სამოქალაქო პასუხისგებლობის ამაღლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ბაღებში უფრო ხშირად ვიდრე სკოლაში ალბათ, იმიტომ რომ ბავშვებს არ სურთ ხოლმე წასვლა, როცა რაღაც ცინედი სიმპტომიც აქვს და ბაღებში უფრო მიყავთ მშობლებს, მეც არაერთხელ ყოფილვარ ასეთი ფაქტის მოწმე, როცა აფრთხილებს ხოლმე მშობელი, რომ ძალიან გთხო, აი ჩუმად კვერცე, ისე რომ არავის შეგნიშნოს, ისე მიიტალე ცხვირსახოცი, ისე ამო რაცხე. Ну, რაღაც სიმპტომები იცის რომ აქვს, მაგრამ გამოსავალი აქვს და ამიტომ იყავს ბაღში.
ბაღში მეტად და რატომ იცით? აი მინდა აქვე დავსწინო რომ ბაღში შესული განსაკუთრებით პირველი კონტაქტი ბაღში ეს არ არის მხოლოდ სოციუმში მოხვედრა, ეს არის ვირუსულ სამყაროსთან პირისპირ აღმოჩენა, როდესაც ბაღში გაცნობა ხდება მაკროსამყაროს და მიკროსამყაროს, მაკრო ჩვენ ადამიანები და მიკრო ის ფლორა და ისა, რომელიც ბრუნავს ჩვენს გარშემო და ამიტომ არის, რომ განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე, როცა ბავშვი პირველად მიდის ბაღში, ხშირად არის მოავადი, იმიტომ რომ ის ეცნობა და ის ახალ ვირუსული სამყაროსთან და გააჩნია როგორი იმუნური კედელი დახვდება მას. ამას ვერ ავცდებით ვერანაირად, მაგრამ თავარი არის ისეული მშობლის პასუხისგებლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი.
გადავიდეთ პროგრამებზე. ახალი წელი ყოველთვის სიახლეებთან ასოცირდება და ამიტომ ალბათ მიზანშეწონილი იქნება, რომ საუბარი იმ ახალი პროგრამებით დავიწყოთ, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი წელს პირველად განახორციელებს და რა თქმა უნდა ბიუჯეტსაც უნდა შევეხოთ. ბიუჯეტი, გაზრდილი ბიუჯეტი რამდენად იძლევა ყველა პროგრამის სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობას?
რასაკვირველია, ამოსავალი წერტილი, როდესაც პროგრამების უკვე ფორმირება მიმდინარეობს, პირველ რიგში ეს არის საზოგადოებაში არსებული ის საჭიროებები, რომელიც ვლინდება ამა თუ იმ მიმართულებით და რამდენად არის შესაძლებელი ამ საჭიროებებზე სკრინინგული კვლევების ჩატარება, იმიტომ რომ ჩვენი მიმართულება მოგეხსენებათ, რომ არის სკრინინგული მიმართულება ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, რამდენად არის ის ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საკითხი და რას მოგცემ შემდგომში ამ პროგრამის განხორციელება. და ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, რომ ეს პროგრამა იყოს ხარჩეფექტური, აუცილებლად უნდა მოიცავდეს გარკვეულ ჯგუფს და უნდა დავდოთ ისეთი შედეგი, რომ ეს პროგრამა გვაძლევდეს ამა თუ იმ პრობლემის გადაწყვეტის რაღაცა რეალურ გზას სამომავლოდ. პროგრამები იმით არის მნიშვნელოვანი ჩვენი, რომ ჩვენი პროგრამა არ მთავრდება სკრინინგით, ანუ ჩვენ პრობლემის იდენტიფიცირებას ვახდენთ და ამას შემდეგ როგორი მართვა მოყვება, იგივე დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით უფრო გაღრმავებულის, იგივე სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის თუ ასე შემდეგ, ერთვება ამაში უკვე ან საყოველთაო ჯანდაცვა, ან ჯანდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ერთ-ერთი დიდი ჯაჭვი შემადგენელი რაღაცა, მაგრამ პირველი სასტარტო პუნქტი მაინც არის ეს სკრინინგული პროგრამა, რომ გამოვლინდეს რასთან გვაქვს საქმე და შევძლებთ თუ არა ამ პრობლემის გადაწყვეტას და გამოსწორებას. ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ტრადიციული პროგრამები, თუმცა აქვე მინდა დავძინო, რომ ყველა პროგრამა განიცდის სახეცვლილებას და ეს სახეცვლილება არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რანაირად მოხდა ცვლილება დიაგნოსტიკაში ამა თუ იმ დაავადების, რა ახალი გამოცდილება დააგროვა მედიცინამ ამ მიმართულებით და რამდენად უფრო ეფექტურია ის ახალი, თავისთავად იქნება უფრო ეფექტური და ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ. ეს ერთი. მეორე, ყოფილა უამრავი შემთხვევა დაწყებულა რომელიღაცა პროგრამა და მე ეს პროგრამა გადასულა უკვე სახელმწიფო მართვაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი ძალიან სწორი გზით წავედი
და საჭირო
აღმოჩნდა და სახელმწიფომ გადაიყვანა ეს და ამიტომ ჩვენ გადავდივართ ამ პროგრამის რაღაცა სხვა ეტაპზე. ასეთი მაგალითად არის სმენის პროგრამა, რომელიც იყო ისტორიულად დაწყებული. პირველადი სმენის პრობლემის დიაგნოსტირება ახალშობილებში, მერე უკვე ეს უკვე კეთდება სამშობიაროში და ჩვენ ვაკეთებთ მეორეულ დიაგნოსტიკას. ეხლა აღმოჩნდა, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა არ არის იმდენი, რამდენიც სხვა წლებში ჰქონდა, შევამცირეთ რაოდენობრივად უკვე რაოდენობა ბენეფიციარებისა და ამიტომ უკვე 40 პაციენტი არის გათვლილი. ასეთივე ცვლილება გამოიწვია მაგალითად ბრონქული ასთმის პროგრამამ, იმიტომ რომ იქაც დიაგნოსტიკაში უფრო ეფექტური და მრავლის მთქმელი აღმოჩნდა, რამდენიმე კომპონენტიანია სკრინინგები. ერთი სკრინინგით არცეთი პროგრამა არ მიმდინარეობს, ანუ რამდენიმე კომპონენტი, ზოგჯერ 2-3 4-საც კი, ანუ პირი რაც უფრო მეტი იქნება შეჯერებული ეს მონაცემები,
მით უფრო რეალური სურათი
არის სკრინინგის შედეგები. მაგრამ ყველა ეს ცვლილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად ამ ბრონქულ ასთმაზე იყო ალერგოლოგის კონსულტაცია, კანის პრიკ ტესტი, იყო გარეგანის სუნთქვის შეფასება, სპირომეტრია და უწინ იყო ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის შემცველობის განსაზღვრა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმუნოგლობულინი ის განსაზღვრა უფრო მეტ ინფორმაციას იძლევა, ვიდრე ის აზოტის ჩავანაცვლეთ მაგალითად. ან მაგალითად მენჯბარძაყის სახსრის პროგრამა, დისპლაზიის, იცით, რომ ეს ყველა ისეთი დაავადებებია, რომელიც მომავალში იძლევა ჯანმრთელობის მკვეთრ გაუარესებას, თუ კი არ იქნება სასტარტო პერიოდში ის მიხედული და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ეს პრევენციულად ავიცილოთ თავიდან, შრომის უნარიანობის დაქვეითება და ბავშვი ახალშობილს, რომელსაც გაუკეთდება პირდაპირ სამშობიაროში მენჯბარძაყის სახსრის ультраსონოგრაფიული გამოკვლევა, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ადრეულ ასაკში შეიძლება გაკეთდეს პირდაპირ ახალშობილობაში, მაშინ როდესაც წარსულ წლებში იყო რენტგენოლოგიური კვლევა და ისიც ინფორმაციას იძლეოდა 6 თვიდან 1 წლამდე, მანამდე ასე არ ქონდა მის გაკეთებას. ეხლა პირდაპირ იქა კეთდება ორთოპედის კონსულტაციასთან ერთად, ძამიშნობა თავიდან ვიცილებთ რას, ამოვარნილობას. წარმოიდგინეთ, ამ ხელა მნიშვნელოვანი მომენტია. ჩვენ გვაქვს პროგრამა ფარისებრი ჯირკვლის კვლევა ორსულებში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არის როგორც ჰორმონალური კვლევა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ასევე ეხოსკოპია, ფარისებრი ჯირკვლის, იცით რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენი რეგიონალური პათოლოგიებისთვის დამახასიათებელი არის და ამიტომ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებ და გამოვლენილი ყველა ეს შემთხვევები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პრევენციულად რომელიღაცა დაავადებების დროული დიაგნოსტიკამ განაპირობოს შემდეგ უკვე გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. აუტიზმის პროგრამა, იცით ჩვენი, ძალიან პოპულარული პროგრამაა და მზარდია მოთხოვნილება ამ მიმართულებით, რამაც ძალიან ჩვენი ყურადღება ძალიან მიიპყრო, იმიტომ რომ თავიდანვე, როდესაც განსაზღვრავდით ბენეფიციანების რაოდენობას, იმაზე მეტი დაგვჭირდა და შუალედური ბიუჯეტური ცვლილებები რასაკვირველია ამას გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უნდა დავამტკიცოთ ჩვენ, რომ ეს საჭიროა, რომ უნდა გავზარდოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ, როგორ გადავანაწილოთ. ბიუჯეტი რასაკვირველია მომატებული და 3 მილიონს სცილდება უკვე და ამიტომ ეს პროგრამები ყველა ბიუჯეტის პროპორციებთან თანხვედრაში ამის გარეშე შეუძლებელი ამის
ამ შემთხვევაში ეს ტესტი ეცდება
ხომ აუტიზმის შემთხვევა არ მარტო არა ჯერ ნახულობს ფსიქიატრი ბავშვთა ფსიქიატრი და თუ კი მას უჩდება რაიმე ისეთი ეჭვი რომ დაადასტუროს ან გამორიცხოს ეს მდგომარეობა ის უკვე ადოსის ტესტს ნიშნავს და ადოსის ტესტის კვლევა ტარდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ გვაქვს ხელშეწყობა ისეთი პროგრამისა როგორიც არის ტრიადა ცეგეპატიტი აი ინფექცია და შიცი და ტუბერკულოზი იცით რომ ელიმინაციის კუნძულად ცხადდებოდა აჭარა ჩვენ ძალიან კარგი სტარტი ავიღეთ 2018 წელს როდესაც ეს დაანონსდა და წავედით 2019 წლის ბოლომდე მაგრამ კოვიდმა ძალიან შეგვიშალა ამ მიმართულებით ხელი მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად პანდემიისა რა პროგრამებზეც ახლა მე ვსაუბრობ არც ერთი პროგრამა არ შეჩერებულა აი რომ ყოფილიყო მაგალითად რომ დაიბლოკა თანაც ყველა ეს პროგრამა რასია დამოკიდებული აუცილებლად უნდა მოხდეს მობილიზება პირებისა რომლებიც არიან პროგრამის მოსარგებლები და აი ეს მობილიზება და შეხვედრა პანდემიის პირობებში იყო წარმოუდგენელი და აი ეს ნათელი ფანჯრები რომლებიც წარმოიქმნებოდა მომენტალურად ვიყენებდით ჩვენ საიმისოდ რომ არ ჩაგვეგდო რომელიმე პროგრამა და ყველასთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ იმ პერიოდშიც კი ეს ხდება 2020 წლის, ну, აჭარა სულ შედიოდა წითელ ზონაში, გამოვიდოდა მე წვანეში რაღაცა და ამ მომენტში დავიწყეთ პილოტი ტყვის კვლევაზე. რატომ? იმიტომ რომ ტყვის კვლევა ჩაითვალა, რომ ჩვენ მათ ერთ-ერთი დაზიანებული რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ახორციელებს 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების კვლევას, მაგრამ რჩებოდა რაღაც გარკვეული, ესე იგი, რაოდენობა ბავშვებისა, ეს იყო 8-დან 7-დან უკვე 14 წლის ჩათვლით და იქ იყო უკვე შერჩებით, რანდომული რასაკვირველია, საყოველთაო არ არის, ანუ რანდომულად მიდიოდა ეს კვლევა და პლუს ამას მანამდე პილოტი იყო ორსულები და თუ ორსულობაში აღმოჩნდებოდა ტყვის მაღალი შემცველობა და ეს ქალბატონი მშობიარობის შემდეგ აგრძელებდა ლაქტაციას აი ისევე გაგრძელდებოდა მისი კვლევები და აი ამათ ტყვის შემცველობის კვლევა თვით პანდემიის დროს ეს ძალიან დიდ ბიუჯეტიანიც არის და რთულად შესასრულებელი პროგრამა. ეხლა ჩვენ გვაქვს ახალი ღონისძიებები 2023 წელს და სამ პროგრამას კიდევ ამატებთ, ანუ 7 პლუს 3. და იტყვიასთან მასში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ დაახლოებით ну, არის საკამათო ეს თემა, რომ რამდენი დასაშვები ნორმა. ტყვისა და არის სახელმწიფოები, რომლებიც მაღალ განვითარებული, ისინი ამბობენ, რომ ტყვია საერთოდ არ უნდა იყოს. არის ისეთი სახელმწიფოები, რომლებიც ამბობენ, რომ 5 მილიგრამამდე, ზოგი ამბობს 3 მიკრო და 3.5 მიკროგრამი ლიტრზე. Ну, სხვათა შორის ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი ეს დაბალ შემცველობის შედარებით 5 ისა მთელი ამ გამოკვლეულ ადამიანებში ყველაზე დიდ პროცენტში ადგენს. ანუ მაღალი შემცველობა რაც და საგანგაშო, ის არის თითზე ჩამოსათვლელი. ეს ერთი ნიუანსი არის ნამდვილად, მაგრამ უფრო მეტი არის 5-დან 10-მდე პროცენტულად. ეს ეხება როგორც ბავშვებს, ასევე ისევე ქალბატონებსაც ასევე ეხება. ეხლა რა პრინციპამდე მივედით და რა დასკვნამდე, რომ კი ბატონო, ჩვენ გავაკეთეთ ეს კვლევა, აღმოვაჩინეთ, რომ არის ტყიაზე დადებითი. Და რას ვაკეთებთ? ეს არის დამატებითი კვლევები. ეს არის ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, სისხლის საერთო ანალიზი, ფერიტინის განსაზღვრა, კალციუმის განსაზღვრა, ცერეაქტიულის განსაზღვრა. ანუ ეს ისეთი გამოკვლევებია, რომელიც ბევრი არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და რა ხდება ცით ჰემოგლობინში, როდესაც იკლებს რკინა, იკლებს კალცი, ამ ცარი რადიოს ტყვია იჭერს. და ეს ნაკლებობა ზუსტად არის ო ჩანაცვლე, მაგრამ ჩაიტარა ეს კვლევა, აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად ნაკლებია, რომ ჩაუტარეს ჩანაცვლებითი თერაპია, მაგრამ რა, უძირო ქვევრში წყლის ჩასხმასავით გამოვიდა, იმიტომ რომ აგრძელებს ეს ადამიანი, დიდია თუ ბავშვია, იმ ექსპოზიციას, იმ გარემოსთან, სადაც ეს ტყვია. ეხლა ჩვენ აი ჩავდევით, ეხლა ესეთი პროგრამას ვაკეთებ, რომელშიც გათვალისწინებული არის, რომ თუ 10 ოღონდ, 10 მიკროგრამი ლიტრზე არის უფრო მეტი ტყვის შემცველობა, ასეთ ოჯახებში მოხდება გარემო შესწავლა.
ამ წყაროს მოძიება.
წყაროს მოძიება, იმიტომ რომ თუ წყარო არ იქნა მიკვლეული, ეს არაფერს არ ნიშნავს. წავიდა, ჩაიტარა, მიიღო მედიკამენტი, დაბრუნდა და ისევლე იგივე იმაში
ცირკულირებს.
ესეც არ არის ალბათ მარტივი პროცესი.
მედიკამენტოზე მკურნალობას
ხალხი ძალიან რთულია, ეს არ იქნება ადვილი. ეს იქნება კომბინირებული კვლევა, იმიტომ რომ აქ იქნება XRF-ის სპეციალური აპარატია. ჩვენ ერთობლივად გავაკეთებთ ამას, დაავადებათა კონტროლ სატენდერო პროგრამა გახავთ, დაავადებათა კონტროლის და ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, სადაც იქნება მოკვლეული ამ გარემოში, შეიძლება იყოს ეს აპარატი იძლევა სიგნალს შესაბამისა და იქ სადაც იქნება საყურადღებო იმის ამოღება და უკვე ლაბორატორიული კვლევა. ეს შეიძლება იყოს ანაფხეკი, ეს შეიძლება იყოს სათამაშო, ეს შეიძლება იყოს რომელიმე საკვები პროდუქტი. ისეთი კაზუისტიკური შემთხვევებიც არის, რომ მაგალითად აი რამდენიმე თვის წინ, როცა ამ თემაზე ჩვენ მუშაობდით და ძალიან ბევრს ფიქრობდით ზოგადად და ყველანაირი ინფორმაციის მოკვლევას ვეწეოდით, კონსულტაციებს გავდიოდით, ვერსად ვერ აღმოაჩინეს ბავშვ კონდა უმაღლესი რაღაც ტყვის შემცველობა. ჩვენს რეგიონზე არ არის ლაპარაკი. და გამოდიან ახლა ესენი მკვლევარებმა დატოვეს ისე, რომ ვერსად ვერაფერ და უცებ დაინახეს, რომ ბავშვს უჭირავს ხელში ტელეფონი, ისა ტელევიზორის პულტი და ღეჭავს იმას, რა ქვია, პატარა ბატარეებს, ელემენტებს. და იმაში იყო მაღალი შემცველობა. როგორც კი ამოიღეს და დააშორეს და პარალელურად კურნალობა ჩაუტარეს, საკრა ნორმალიზება მოხდა. ამიტომ იქ ნიუანსი არის, პლუს კიდევ იქნება კითხვარი. აი დამატებით, რომ ერთია მარტო ინსტრუმენტული გამოკვლევა და ლაბორატორიაში, მაგრამ შეიძლება ისეთი უნარები კონდეს, რომელიც მაგალითად გიკარნახოს, ხო? არიან გაუკუღმართებული საგემოვნო, ის აქვს და ურსულებსაც აქვს ხოლმე, კედელს ქნიან რაღაცას, თიხას ჭამენ.
ანუ ეს რკინის დეფიციტის შემთხვევაში ასეთი ფაქტები ხშირია და აი ტყვის დროსაც ესეთია, ხო?
ანუ
მინედა თქვენ თქვით, რომ ტყვი რუსადაც დაუშვათ არ არის რკინა, იქ ტყვია იყავებს ადგილზე და აქედან გამომდინარე იმის რისკი შეიძლება იყოს, ხო?
იმიტომაა ჩადებული ამ ფერიტინის გამოკვლევაც და
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევებია, ხარტი.
მე არის, იცით, ძალიან გამოიხატება ბავშვის ქცევებზე. ქცევითი რაღაცა ცვლილებები აქვს. ამას უკეთესად ვერავინ ვერ აღწევს, ვიდრე ოჯახის წევრი და ვიდრე ბავშვად სასწავლო დაწესებული. ჩვენი ასაკი არის არაბაღის ასაკის უფრო სკოლის მოსწავლებისა და სკოლის პედაგოგმა უკეთესად დაბალი IQ. მოსწრება და რაღაცა შეიძლება იყოს ან ძალიან მოდუნებული ბავშვი და ისეთი უხალისო და შეიძლება იყოს ჰიპერაქტიური. ამიტომ ეს ახლა ასეთი სტანდარტული განმარტება არ არის. რაღაცა უჩვეულოს, რომ ამჩნევს, აი შეიძლება იყოს ეს. და კიდევ ეს არის ორი ძალიან ახალი პროგრამა, რომლის მოსარგებლე ორივეს არის ერთნაირად, ამიტომ ერთად გავაერთიანებთ. ეს ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს პროგრამა და გვინდა რომ გავავრცოთ შემდგომში. ყველა პროგრამა საერთოდ ვაკეთებთ ყოველთვის რაღაცა გარკვეული ჯგუფისთვის, რომ ამითი დავრწმუნდეთ, რომ სწორი გზით მივდივართ თუ არა. შუშმოპ თუ არის ერთ-ერთი მშობელი, ან არიან სოციალურ ბაზაში 200,000 ქულაზე ნაკლები დარეგისტრირებული. Და რა არის? ერთი პროგრამა არის მშობელთა სკოლა ორსულებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ორივე მშობელმა, მომავალმა მშობელმა. აქ არის როგორც ნეონატოლოგიის, ფსიქოლოგიის, ანესთეზიოლოგი, პოლიპროფილური გაკვეთილებია, შეხვედრებია, მომზადება არის უნარჩვევების, ფსიქოლოგიურად ძალიან განწყობაც დადებითად იმუშავებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოცხალი კომუნიკაციების სიმწირე არის, უნდა დაფიქსიროთ ოჯახში, და ამ გაჯეტების მოხმარება ბავშვებში არის იმდენად მაღალი, რომ რაღაც ეს ცოცხალი კონტაქტი გადავიდა რაღაცა მეორე პლანზე, და არადა ეს არის ამოსავალი წერტილი ამ ურთიერთობისა. და ზუსტად ამასაც ითვალისწინებს ეს, რომ შეხვედრები არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. კოვიდმაც ხომ ეს დაამტკიცა, რომ კარჩაკეტილობა იყო საწინდარი ძალიან ბევრი დაავადების გართულებისა. და ასეთი არის ასევე ამავე ჯგუფისთვის, ესე იგი ასეთი კონტინგენტისთვის, ეს არის ახალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი. ეს ძალიან ახალი სიტყვა, მნიშვნელოვანი, თუმცა მსოფლიო ამ მიმართულებით მუშაობს და ძალიან ეფექტურად, მაგრამ არსებობს ისეთი მდგომარეობები, როდესაც ახალშობილი იბადება რომელიღაცა მეტაბოლური დარღვევით. აი მაგალითად, როგორც თქვი, რომ არის რაღაცა კვლევები, რომელიც შემდეგ გადავიდა სახელმწიფო პროგრამაში, ეს არის მუკოვისციტოზის პროგრამა, ეს არის ფენილკეტონურიის პროგრამა, ანუ შეიძლება იყოს კვებითი რაღაცა დანამატების შეცვლა, ან რომელიღაცა ამოღება პირიქით და არ შეიძლებოდეს, აი რაღაცა. და ამ დროს ბავშვი განვითარდეს სრულყოფილად, მაშინ როდესაც ამისი არცოდნის გამო შეიძლება მიუყვანოთ ბავშვი ინვალიდიზაციამდე. ამიტომ პირდაპირ სამშობიაროში ასე არის ჩადებული ამ პროგრამაში, და ეს აპრობირებულია მთელ მსოფლიოში. წვეთის სისხლის ქუსლიდან ხდება აღება და მერე ამისი გამოკვლევა. პლუს ამას შეიძლება იყოს ამ პროგრამაში მონაწილე გახდეს რომელიღაცა ისეთი რისკის მქონე ოჯახი, რომელსაც წინა
სხვა ბავშვებთან კონდატ
რაღაცა მსგავსი, ეს იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული. და ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის? აი ეს არის ჩვენი პროგრამა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად, და თან საინტერესო პროგრამებიც არის. განსაკუთრებით მომეწონა ეს მშობელთა სკოლა, რომელიც ძალიან ბევრი ახალ უნარჩვევებს შეძენს მშობლებს.
ოჯახის შედუღაბებისთვისაც ძალიან კარგია, როდესაც ორივე ითავისებს ორივე მშობელი პასუხისგებლობას. ეხლა მამებიც ძალიან გააქტიურებული არიან ბავშვის მოვლასთან მიმართებაშიც და ყველაფერ, და მე მგონი სურველები იქნება.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა.
ჩვენ ამ პროგრამებზე, ჩვენს გადაცემებში ვისაუბრებთ ეტაპობრივად, არაერთხელ დავუბრუნდებით, იმიტომ რომ სამშაბათობით ჩვენ მსვენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ჯანდაცვაზე ვსაუბრობთ და ჩვენი ჯანმრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კაპიტან რუსთან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებულ 2023 წელს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, ჩვენ დღეს საუბრობდით იმ პროგრამებზე, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მიმდინარე წელს განახორციელებს, და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი.
და ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი ტრადიციულად ჩვენ გადაცემა. ხვალ 16:00 და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ შეხვედრამდე.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00 და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.